Rauhaa teille kaikille. Olen nyt toistakymmentä vuotta julistanut Jumalan sanaa ja aina vain enemmän olen kokenut sitä, että ei mikään vaivannäkö Kristuksessa hyödytä meitä, jos meillä ei ole rakkautta. Ja olen varmasti täällä Naantalissakin siihen kajonnut useamman kerran, että tämän rakkauden kysymykseen, että seurakunta joko seisoo tai kaatuu tämän sanan edessä. Eli rakkaus koituu siunaukseksi silloin, kun me avaudumme sille, ja sitten, että se vielä sen avautumisen lisäksi pukeutuu meissä ja meidän kautta rakkauden teoiksi. Ja jos mä alkuun luen täältä nyt tämän Efesolaiskirjeen 3. luvun jakeet 14-19, niin kuin tuohon brosuuri oli painettu, ja jatkan sitten. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaissa ja maan päällä, saa nimensä. Että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta, ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mutta hänelle, taikka lopetetaan tähän. Eli meidän pitäisi perustaa kaikki rakkauteen ja juurtua rakkauteen. Eli nämä on sellaisia hyvin voimakkaita peruskysymyksiä. Perustaa kaikki rakkauteen ja juurtua Kristuksen rakkauteen. Eli tämä on Uuden liiton seurakunnan, ja miksei se on Vanhankin liiton seurakunnan perusajatus, että Jumala on rakkaus. Että tämä ihmeellinen rakkaus ei olisi meissä ulkoisena järjen päätelmänä, että me järjen tasolla käsitämme, että Jumala on rakkaus, että me sisällisen ihmisen puolesta alamme käsittämään ja avautumaan tälle rakkaudelle, ja että tuo rakkaus alkaa virtaamaan meidän kauttamme. Silloin kun kommunistivalta jylläsi Itä-Euroopassa, niin kerrotaan seurakunnista Romaniassa, että ne seurakunnat selviytyivät vainoissa ja ahdistuksissa parhaiten, jotka rukoilivat vihollisen puolesta ja rakastivat vihollisia. Niin ne oli vielä sodankin jälkeen elinvoimaisia seurakuntia. Ne olivat läpäisseet rakkauden testin. Ja rakkauden testi voi olla niin voimakas, että kysytään jonain päivänä, että oletko sinä valmis kuolemaan Kristuksen nimen tähden. Eli on kysymys syvällisistä asioista, kun puhutaan juurtumisesta rakkauteen ja perustuneina rakkauteen. Ei ole semmoisesta vaan jostain muoti-ilmiöstä kysymys, jostakin ohimenevästä ilmiöstä, vaan on kysymys elämästä ja kuolemasta. Ja me ei ole voitu avautua tälle rakkaudelle, ellei me ensin olla kuoltu itsellemme. Usko on tulossa, meissä on tapahtunut kuolemista siinä määrin, että me olemme sanoneet Jeesukselle, minä tahdon. Paavali sanoi korintolaisille, minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle. Ja siinä on niin kuin se ensimmäinen avautuminen rakkaudelle tai semmoinen ensimmäinen läpimurto meidän elämässä. Tietysti Jumala on meitä jokaista kutsunut pitkän aikaa. Mutta sitten se on semmoinen kaiken alku. Sitä rakkautta vuodatetaan meidän sisimpäämme lisää ja lisää. Ja voi sanoa näin, että ei ole mitään äärtä eikä laitaan, että mihin se voi pysähtyä. koska tässä puhutaan sitten siitä, että me opimme sinne tuntemaan tämän niin kuin tämän ulottuvuuden rakkaudessa, että kuinka avara se on, kuinka leveä se on, ja voisi sanoa, että kuinka ääretön se rakkaus on. Eli täällä sanotaan, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Eli on kysymys Jumalan tuntemisesta. Ja voisi sanoa näin, että ilman rakkautta me emme voi tuntea Jumalaa. On mahdottomuus tuntea häntä, joka on rakkaus, jos ei avaudu tälle rakkaudelle, jos ei avaudu tälle rakkauden sanomalle. Ja se oli rakkauden sanoma, jonka Paavali saarnasi korintolaisille, ja rakkauden sanomalla hän kihlasi nämä korintolaiset Kristukselle, Jeesukselle. Ja tuo sama rakkauden sanoma on kihlannut meidät Kristuksen omaisuudeksi, jos me olemme tänään uskossa ja olemme uudesti syntyneet elävään toivoon. Ja jos tässä joukossa on joku, joka ei vielä ole vastaanottanut Jeesusta, niin tämän sanoman tarkoitus on kihlata sinut yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle, Jeesukselle. Kihlata rakkauden voiman ja voitelun kautta. Raamattu sanoi, että Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen. Ei ne tuomionkaan saarat saa ehkä jonkun kääntymään, mutta kuitenkin se, että Jumala osoittaa hyvyytensä, niin se on se voima, joka alkaa vaikuttamaan kääntymistä ihmisten elämässä. Muistan kertomuksen Kiinasta, kun siellä eräs maanviljelijä oli tullut uskoon. Ja sitten hän siellä vuoren rinteillä, niin siinä aina pumpataan käsin, ainakin silloin pumpattiin vettä käsin ja varmaan tänä päivänä. Ja siellä oli semmoinen vesisäiliö, mihin pumpattiin, tai semmoinen maa kuoppa sillä rinteillä. Ja sieltä sitten laskettiin viljelyksille aina vettä sitten sieltä pumpatusta altaasta, joka oli pumpattu sieltä jostain laaksosta täyteen sitä vettä. Ja sitten tuo naapuri maanviljelijä ajatteli, että hän käyttää vähän hyväksi sitä uskovaa, että kun se on niin hyvä nahkainen, niin hän aina yöllä laski sitten sieltä uskovan altaasta sitten omille tiluksilleen sitten sitä vettä, kun ei viitsinyt itse pumpata. Ja tuo uskova maanviljelijä joutui rakkauden testiin. Ja sitten hän Jumala edessä päätti, että hän vastaa tähän testiin. Ja sitten hän aloitti sen rakastamisen sillä tavalla, että hän alkoi aina ensimmäisenä pumpata sen jumalattoman naapurinsa vesisäiliön täyteen vettä. Ja sitten hän pumpasi vasta sen oman säiliönsä täyteen vettä. Ja siinä meni ehkä 2 tai 3 viikkoa, niin tuo jumalaton maanviljelijä kääntyi ja antoi elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Eli rakkaudessa on voimaa. Ja Paavali sanoi, että rakkaus ilman tekoja on voimaton ja ilman tekoja se on kuollut. Eli jos me todella avaudumme Kristuksen rakkaudelle, niin se tarkoittaa sitä, että meistä tulee rakkauden lähteitä. Kun Jeesus huusi siellä juhlan suurena viimeisenä päivänä, että joka janoa hän tulkoon ja juokoon, ja hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Ja ne virrat tulevat hänessä tuon veden lähteeksi. Ja se vesi on hänen rakkauttaan. Ja hän haluaa tehdä meistä sellaisia lähteitä, että tuo rakkaus meistä kumpuaa hamaan iankaikkiseen elämään asti. Eli se rakkaus kumpuaa sillä tavalla, että sinä ja minä selviämme kerran perille päällyporteista. Mutta että se rakkaus kumpuaa hamaan iankaikkisen elämään myöskin sillä tavalla, että sieluja pelastuu meidän kauttamme. Minä koen tässä hengellisessä tilanteessa tai hengellisessä elämässä hyvin usein semmoisen tutun lauseen, että joku uskova sanoi, että se paikkakunta ja se kenttä, jossa minä olen, niin se on niin kova, on mahdottomuus, että ihmiset siellä tulevat uskoon. Mutta olen oppinut Jumalan palvelija näiden vuosien aikana, että olen kiertänyt, että aika ajoin on mentävä Kristuksen kuvastimen ääreen ja kysyttävä, että onko se kovuus sittenkin minussa itsessäni, jos sielut eivät käänny. Tai jos Jumalan rakkaus ei virtaa minun kauttani. On helpompi aina etsiä se syyllinen ulkoisista tekijöistä, jos rakkaus ei toimi. Mutta terveeseen elävään kristillisyyteen kuuluu myöskin itse tutkistelu. Ja Paavali kehoittaa, että me menemme siinä niin syvälle, että me sanomme, että tunnenko minä Jeesuksen Kristuksen vielä syvemmälle, että olenko minä uskossa. Eli siinä Kristuksen kuvastimen ääressä kehoitetaan meitä katselemaan, että minkälaista tekoa me olemme. Ja sitten, että me emme unohtaisi sitä, että mitä asioita me siellä Kristuksen kuvastimen ääressä havaitsemme itsestämme omasta elämästämme. Eli Paavali tarkoittaa sillä katselulla sitä, että kun me aikamme katselemme siellä Kristuksen kuvastimessa asioita, me ymmärtäisimme, että missä kohdin minä vielä enemmän voisin avautua Kristuksen rakkaudelle. Missä kohdassa minun kauttani vielä enemmän voisi virrata rakkaus. Tuo kiinalainen maanviljelijä olisi voinut valita toisenkin tien. Hän olisi voinut syyttää sitä naapuria, että hän tekee väärin, että hän varastaa yöllä sieltä vettä. Mutta hän tiesi sen, että se tie ei tuo tuota sielua pelastukseen. Eli rakkauden olemukseen kuuluu hyvin pitkälle myöskin joustaminen. Rakkauden semmoinen liittolainen on anteeksi antamus ja siunaava mielenlaatu. Ne ovat sellaisia ominaisuuksia, joilla pääsee pitkälle. Ja rakkaus tuottaa sitten aina rakkauden hedelmää. Voisi sanoa, että se on automaatio, jos sinä tai minä olemme täynnä Kristuksen rakkautta, että se hedelmäkin on Kristuksen rakkauskeskeistä. Sitten meidän Raamatussa lukee tämä rakkaussana aina samalla tavalla, mutta sitten kreikan kieli erottaa sieltä ainakin kaksi sanaa, voi olla kolmekin. Puhutaan agape-rakkaudesta ja puhutaan vilea-rakkaudesta. Ja Jeesus laittoi Pietarin rakkauden testiin, ja hän suurin piirtein samoilla sanoilla kysyi Pietarilta 3 kertaa, olenko minä sinulle rakas? Ja Pietari vastasi siihen kysymykseen myönteisesti, mutta sitten siellä alkukielessä niin 2 kertaa Jeesus kysyi, että olenko minä sinulle rakas agape-rakkauden mukaan. Ja 1 kerran Jeesus kysyi, että olenko minä sinulle rakas vileä-rakkauden mukaan. Koska Pietarilla oli mahdollisuus myöskin rakastaa vileä-rakkauden kautta Jeesusta, koska Jeesus oli sillä kertaa täällä maan päällä lihassa vaeltamassa. Mutta ennen kaikkea Jeesus oli kiinnostunut siitä, että onko se opetustoimi, mitä hän on harjoittanut Pietariin nähden, onko se saavuttanut hyvän lopputuloksen, onko Pietarin sydän avautunut tälle agape-rakkaudelle. Eli se meidän mahdollisuutemme rakastaa perustuu siihen, että me avaudumme rakkauden lähteelle, että Jumala saa täyttää meidän sisimpämme täyttää hänen rakkaudellaan, ja että meistä sitten huokuu sitä vastarakkautta, huokuu Jumalaa kohtaan, mutta huokuu ihmisiä kohtaan. Meidän Raamatussa siellä salmeissa aina sanotaan, että kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on. Ja kiitä Herraa mitä hyvää hän on minulle tehnyt ja niin edelleen. Mutta sitten esimerkiksi englannilaisessa Raamatussa sanotaan, että siunaa Herraa minun sieluni. Ja kaikki mitä minussa on, siunaa Herraa. No järki voi kysyä, että miten pieni ihminen voi siunata kaikkivaltiasta Jumalaa. Mutta ei olekaan kysymys siitä, että käsitetäänkö me järjellä asioita, vaan on kysymys, että meissä oleva Jumalan rakkaus vaikuttaa, että se kohdistuu siunauksena myöskin takaisin siunauksen antajaa kohtaan. Ja kyllä se löytyy täältä vähän niin kuin sellaisessa, voiko sanoa, piilotetussa muodossa myöskin Uuden testamentin kirjoituksissa, kun Jeesus ratsasti sillä aasintammalla Jerusalemiin, niin sitten siellä sanotaan, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Sieltä oli tulossa Israelin kuningas, Daavidin jälkeläinen, ja siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Eli ne ihmiset julistivat kunnian kuninkaalle siunausta, ja julistivat, että hän on siunattu, joka tulee Herran nimessä. Eli että hän, joka on tullut maksamaan lunastushinnan ihmiskunnan synnistä, olkoon siunattu. Eli pieni ihminen voi myöskin siunata Jumalaa. Se menee järjen yläpuolelle ja sen pitääkin mennä. Eli rakkaudelle avautuminen on hyvin pitkälle sitä, ja siihen juurtuminen ja perustaminen on sitä, että me hylkäämme järjen päätelmät. Se kiinalainen maanviljelijä olisi voinut vaikka viikkokausia päätellä järjen tasossa, että tuo naapuri tekee väärin, häntä on nyt ojennettava. Mutta järkeen nähden hän hylkäsi sen vaihtoehdon ja hän päätti sittenkin rakastaa. Ja rakkaus toi hyvin nopeassa aikataulussa tuon sielun pelastukseen. Eli rakkaus on sellainen, jos käyttää nykykielen sanaa elementti, joka toimii, joka murtaa ja muuttaa ja muovaa. Rakkaudessa on uudistuksen voima. Uskoisin näin, että jos esimerkiksi seurakunta on ollut kuolleessa tilassa, ja jos se avautuu rakkaudelle, niin se kokee uudistuksen. Tai jos me hengellisessä mielessä, hengellisessä elämässä koemme, että olemme olleet erämaa taipaleella, ja meidän sisimpämme avautuu uudelleen Kristuksen rakkaudelle, niin silloin tapahtuu sellaisia väkeviä muutoksia. Jos kokonainen seurakunta avautuu rakkaudelle, niin sen muutoksen voi havaita. Ulkopuoliset voivat havaita sen, mutta me voimme itsekin havaita sen. Jos me on palattu sieltä erämaa taipaleelta ja kohdattu Kristuksen rakkaus, niin ei se varmasti ole epätavallinen kysymys, jos joku tulee kysymään, että mitä sinulle on tapahtunut. Eli rakkaus voi muuttaa paljon asioita parempaan suuntaan. Sitten kun puhutaan kristillisestä avioliitosta, niin senhän tulisi kokonaisuutena olla perustettuna Kristuskalliolle ja perustettuna Kristuksen rakkauden varaan. Ja jos se on perustettu Kristuksen rakkauteen, lähdetään nyt siitä ajatuksesta, että molemmat puolisot on uskossa, mikä on se ihanne tilanne, niin silloin se, jos se on perustettu Kristuksen rakkauden varaan, niin se kestää kaiken. Paavali kirjoittaa siellä jossakin kohdassa, että kuka tai mikä voi eroittaa meidät Kristuksen rakkaudesta, ahdistusko, vainoko tai miekka tai alastomuus. Ja siihen kysymykseen on vastaus, ei mikään. Ja jos meitä ei itseämme voi eroittaa Kristuksen rakkaudesta mikään, niin ei siinä avioliitossakaan voi sieluvihollinen saada silloin otetta, jos me aviopuolisoina olemme täynnä Kristuksen rakkautta. Eli rakkaus on väkevä niin kuin kuolema, niin kuin korkea veisussa kirjoitetaan. Se on niin väkevä, yhdistävä tekijä, ettei sieluvihollisella silloin ole mahdollisuutta. Minä uskoisin näin, että ne monet uskovien avioliitot, mitkä tänä päivänä päättyy, ne päättyy rakkauden puutteen tähden. Mutta tietysti sitten on erilainen tilanne, jos sinä olet uskossa ja sinun puolisosi ei ole uskossa, niin sinun rakkautesi on testissä. Se Kristuksen rakkaus, joka sinussa on, niin se on joka päivä testissä. Sitä koitellaan joka päivä, kestänkö minä sen testin. Vai sorrunko minä siihen, että minä vastaan vihaan vihalla tai kostan pahan pahalla. Vai avaudunko minä niin Kristuksen rakkaudelle, että voin kääntää toisen posken silloinkin, kun se jumalaton aviopuoliso lyö minua sanoin tai käytöksin. Ja sellaista tilanteesta Raamattu sanoo, että se uskomaton aviopuoliso, että se sanoittakin voitettaisiin Kristukselle. Eli että sen uskovan elämä todistaisi, että hänessä on Kristuksen rakkaus. Että siinä sanoittakin todistamisessa olisi tuo rakkauden voima, joka vaikuttaa siellä uskomattoman puolison sisimmässä muutosta. Ja se muutos tulee Jumalalta. Minä joitakin aikoja sitten tapasin sisaren, joka hän todisti kokouksessa ja hän sitten sanoi, että hän, kun hänellä on uskomaton aviopuoliso, että hän päätti yhtenä päivänä, että kaikista olosuhteista ja vaikeuksista ja pahoista puheista ja vihasta huolimatta, niin hän sanoi, että minä päätin, että minä rakastan sitä aviopuolisoani. Ja sitten kun sieltä tuli kaikenlaista tekstiä sieltä uskomattoman miehen taholta, ja sitten tuo sisar aina vastasi hänelle, että minä rakastan sinua. Sitä jatkui muutaman päivän tai ehkä korkeintaan muutaman viikon, en ihan tarkkaan muista sitä enää, että aikamääriä. Niin sitten tuo uskomaton aviopuoliso sanoi, että sinä olet hullu. Häneltä loppui aseet, kun hän yritti iskeä aina taas etsiä sitä heikkoa kohtaa ja ei sitten tullut mitään. Ja hän toinen vaan vastaa, että minä rakastan sinua. Ja sitten se täytyy sanoa, että sinä olet hullu. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa, tämä hänen suun tunnustuksensa? Hän ei saanut sitä rakkauden ilmapiiriä murtumaan tuon sisaren sydämestä eikä sisimmästä. Niin ennen pitkää hänen sydämeen tulee varmasti se ajatus, että minäkin haluan tulla tuollaiseksi hulluksi. Eli rakkaus tekee tehtävänsä. Eli rakkaudessa on sitä ulottuvuutta. Mutta sitten jos me ajatellaan käsitettä rakkaus evankeliumiin nähden, pimeään maailmaan nähden, niin ei sieluja tule pelastukseen, jos meillä ei ole rakkautta heitä kohtaan. Puhutaan myöskin tuskasta kadotettuja sieluja kohtaan. Evankeliumin eteenpäin vieminen ei voi olla sellainen ulkoinen pakko. Se ei voi olla sellainen niin kuin oman tunnon rauhoittelu, että minun on pakko tehdä se, kun minä luen sen täältä Raamatusta, että lähetyskäsky velvoittaa minua viemään evankeliumia eteenpäin. Jos se on vielä ulkoinen pakko, että minun on pakko mennä, niin siitä puuttuu vielä Jumalan rakkaus. Silloin kun rakkaus oikein valtaa meidät, niin silloin me sydämestämme haluamme viedä evankeliumia eteenpäin. Ja silloin me käsitämme, että evankeliumin eteenpäin vieminen onkin minulle etuoikeus, se ei ole velvollisuus. Eli nähdä asia niin, että se on minun etuoikeuteni, että minä saan viedä evankeliumia eteenpäin. Että minulle on suotu tämä ihmeellinen armo, että minä olen saanut uudesti syntyä elävään toivoon, että minulla on mahdollisuus viedä elävää evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta eteenpäin. Eli rakkaus vaikuttaa meissä sillä tavalla, että ne asiat, mitkä me aikaisemmin olemme kokeneet velvollisuudeksi, muuttuvat rakkauden kuvastimen ääressä ymmärrykseksi, että minulle on suotu ihmeellinen etuoikeus, ihmeellinen armo tehdä työtä elävän Jumalan kanssa. Eli rakkaus muuttaa näitä meidän näkökantojamme monessa asiassa. Ja se muuttaa ne sellaiseen suuntaan, että se alkaa syntymään enemmän rakkauden hedelmää. Vuosia sitten tuli jostakin hengellisestä kokouksesta ja olin kokenut siellä kokouksessa erikoisella tavalla Kristuksen rakkautta. Sitten kun mä menin seuraavana päivänä hoitamaan asioita, niin sinne kirkon kylälle menin pankkiin ja menin moniin muuhun paikkaan, niin minä huomasin, että minun sisin rakasti näitä ihmisiä, jotka oli ilman Kristusta. Minun sydämessäni syttyi rakkaus näitä ihmisiä kohtaan, että voi, että jos nuokin avautuisivat ja saisivat kokea tämän saman rakkauden, jonka minä olen saanut kokea. Eli rakkaus murtaa sellaiset panssarit meidän elämästä ja murtaa kovuuden, että meistä tulee työkykyisiä. Ja korkea veisu ilmoittaa tämän rakkauden hyvin sellaisilla voimallisilla sanoilla täällä 8. luvussa, jakeet 6 ja 7. Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi. Sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus. Sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisiin. Eli rakkaus on väkevä kuin kuolema. Ja tuima kuin tuonela on sen kiivaus. Sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki. Eli se Jumalan rakkaus on väkevä. Ja mitä sana väkevä kuvaa? Se kuvaa voimaa. Todellinen Jumalan voimankin kokemuneen perustuu väkevään rakkauteen. Jos jossakin evankeliumiskokouksessa laskeutuu Jumalan voima kadotettujen sielujen ylle, niin siinä on Jumalan rakkaus
toimimassa, murtamassa, muuttamassa.
Tai jos sinä olet sairas ja tuo väkevä laskeutuu sinun yllesi, niin se on Jumalan rakkautta, että hän haluaa vapahtaa sinut sairauksien kahleista. Rakkaus toimii niin monella tavalla. Sellainen tunnettu julistaja, oliko se Lake nimeltään, jonka kautta Jumala väkevästi paransi sairaita. Ja hän oli sitten Afrikassa julistustyössä jonkun aikaa ja sitten siellä jonkun sellaisen hallintovirkamiehen, semmoisen korkean virkamiehen vaimo sairastui. Ja hän pyysi sitä Lake-nimistä veljeä, että tule rukoilemaan minun vaimoni puolesta. En muista, oliko se syöpä vai mikä se oli, mutta se oli vielä tuon naisen koko elämän voiman, että siellä sängyssä ei ollut enää jäljellä kuin semmoinen rampautunut luu ja nahka. Ja hän oli sitten rukoillut siellä oliko se pari vuorokautta ja sitten häntä jo väsytti ja hän ajatteli, että hän käy välillä kotona ja tulee sitten taas uudelleen jatkamaan sitä rukousta. Ja sitten hän lähti tuon sairaan luota, niin hän kerkisi mennä sitten yhden kadun kulman, kun hän kerkisi kävellä siitä huoneesta. Ja siis sieltä huoneesta oli ikkuna auki kadulle ja sitten sieltä kuului tuon sairaan sellainen syvä tuskan huuto. Sitten tuo Lake kertoo siinä kirjassaan, että tuo tuskan huuto lävisti hänen sydämensä. Se oli niin kuin avun pyyntö sieltä sairaan sydämestä Jumalan valtaistuimen puoleen. Sitten hän yhtäkkiä tajusi, että hän vaihtoi suuntaa ja hän olikin kävelemässä takaisin sinne sairaan vuoteen äärelle. Ja hän sai jumalallisen säälin tuota rampautunutta naista kohtaan ja sitten hän meni ja otti tuon naisen syliin ja rukoili uudelleen hänen puolestaan ja yhtäkkiä hänen jäsenensä vahvistui ja hän tuli siinä silmän räpäyksessä terveeksi. Et jumalalliseen rakkauteen kuuluu myöskin sääli, joka syntyy Pyhän Hengen vaikuttamana. Jeesus oli niin liikuttunut siellä Lasaroksen haudalla, että hän itki siellä. Hän oli suuren liikutuksen vallassa, niin kuin sana sanoo. Eihän Lasaruksen kohtaloa sinänsä säälinyt. Lasaruksella oli varmasti hyvä osa, olisi ollut siellä paratiisissa, vaikka olisi jäänyt sille matkalleen. Mutta hän sääli niitä surevia omaisia. Ja sitten hän sanoi, että vierittäkää kivi pois. Ja sitten hän huusi, että Lasarus tulee ulos. Ja jossain toisessa kohtaa, kun hänen piti mennä lepäämään, ja hän sitten nousi venheeseen ja meni sinne järven toiselle puolelle sinne järven rantaan, niin ennen kuin hän ehti sinne, niin siellä oli jo kansanjoukot odottamassa ja sana sanoi, että hänen kävi heitä sääliksi ja hän paransi heidän sairaansa. Eli tuo jumalallinen rakkaus toimii myöskin säälin kautta, että tulee yliluonnollinen sääli Pyhässä Hengessä rakastaa niitä, jotka kärsivät ja ovat vaivattuja ja ovat ahdistettuja. Jumala toimii monella tavalla. Sitten me luemme täältä Johanneksen evankeliumin 13. luvusta jakeesta 34. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Jeesus antoi meille uuden käskyn. Hän antoi niille opetuslapsille, jotka sillä hetkellä olivat kuuntelemassa. Että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Se on aika vahva esimerkki, jos me nyt oikein pysähdytään tähän lauseeseen, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Jeesus rakasti ehdoitta pyyteettömästi ja sana sanoi, että hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Ja hän rakasti myöskin vihollisiansa, vihamiehiensä. Ja meitä kehotetaan nyt tässä sanan kohdassa rakastamaan samalla tavalla. Jos ajatellaan sitä tilannetta, nyt kun ollaan lähestymässä pääsiäisen aikaa, niin kuin Juudas ilmestyi sinne pidättäjien kanssa sinne Getsemanin puutarhaan, niin hän tuli antaa suudelmaa Jeesuksen poskelle, niin Jeesus puhutteli vielä siinäkin hetkessä Juudasta, ystäväni. Hän sanoi, ystäväni. Ei hän osoittanut mitään vihan purkausta Juudasta kohtaan, vaikka hän hengessä tiesi, että tässä se hänen kavaltajansa on. Hän ilmaisi sen jo aikaisemmin siellä viimeisellä ehtoollisella, kuka on kavaltaja. Mutta hän puhutteli Juudasta ystäväksensä. Ja meitä kehoitetaan rakastamaan samalla tavalla. No miten se nyt heijastaisi tähän aikaan? Joku voi olla pettänyt sinua samalla tavalla kuin Juudas petti Jeesusta, siis samassa niin kuin hengessä tai kavaluudessa. Ja sinun pitäisi pystyä rakastamaan tällaista ihmistä, tai minun. Että mä puhun korkealta, noin tämä pönttö on samassa tasossa. Että me pystyisimme rakastamaan. Niin hän siellä suuteli niitä jalkoja, ja sitten hän kyynelillään, tai niillä hiuksillaan kuivasi sitten ne jalat. Ja Jeesus antoi hänen rauhassa itkeä siellä itkunsa. Ja sitten hän osoitti, että tuotakin naista varten on varattuna elämän tie. Mutta ei se Jeesuksen isäntä tykännyt siitä, ja hän sanoi sitten, ajatteli mielessään, että jos tuo Jeesus tietäisi, minkälainen tuo nainen on. Mutta kyllä Jeesus täsmällisesti tiesi, että minkälainen nainen sinne hänen jalkojensa juureen tuli. Mutta hän halusi ja antoi tuon naisen kokea Jumalan rakkautta niin kauan, että se teki tehtävänsä hänen sisimmässään. Ja meistä puhutaan sillä tavalla, että maailma saisi tulla maistamaan meitä ja havaitsemaan meistä, että Herra on hyvä. Ja se on hyvä todistus sinusta tai minusta, jos maailma tulee maistamaan ja he toteavat, että Herra on hyvä. Ja minun rukoukseni oikein on, että sinun hedelmäsi olisi niin miehevä ja niin vihanta, että kun maailma tulee maistamaan, niin he sanoisivat, että Herra on hyvä. Että he maistaisivat sinusta Kristusta, tai maistaisivat minusta Kristusta, että he saisivat maistaa Kristuksen jaloa kallista hedelmää. Ja meitä kehoitetaan vähentymään joka päivä, niin kuin Johannes sanoi, että minun tulee vähetä ja Kristuksen kasvaa. Ja mitä enemmän Kristus kasvaa meissä, sitä enemmän maailma voi tulla maistamaan meistä ja havaitsemaan, että Herra on hyvä. Eli taas ollaan sen saman kysymyksen äärellä, että Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen. Maailma tulee maistamaan sinua ja minua, ja Jumalan tahto on, että he havaitsisivat sinun ja minun kauttani, että Herra on hyvä. Että he havaitsisivat myöskin, että tämä valtakunta on ihmeellinen, mihin heitä kutsutaan. Että he havaitsevat sen niin hyväksi, että päättävät antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Tuolle kiinalaiselle jumalattomalle maanviljelijälle riitti se parin kolmen viikon maistelu. Hän tuli lopputulokseen, Herra on hyvä. Ja minä olen kuullut näitä avioliittoja, joissa sellainen väkevä avautuminen sen uskovan puolison kohdalla Kristuksen rakkaudelle on johtanut hyvin nopeaan lopputulokseen. Ja tuo uskomaton aviopuoliso, hän on tullut siihen johtopäätökseen, että Herra on hyvä ja on halunnut myöskin omalta puoleltaan lähteä seuraamaan Jeesusta teossa ja totuudessa. Eli tätä on se rakkauteen juurtuminen ja perustaminen, että se näkyy meistä, että se näkyy meidän käytöksestä, että se huokuu meidän olemuksesta ja että se rakkaus on myöskin meidän huulilla. Mutta että se ei ole vain huulilla. Sillä Raamattu varoittaa siitä, että jos me vain huulilla tunnustamme, että me rakastamme, mutta meidän teot ovat siitä kaukana, niin silloin se ei ole todellista Kristuksen rakkautta. Tai jos me näemme jonkun olevan puutteessa tai olevan alaston ja me emme reagoi siihen millään tavalla, niin me voimme vaan kieltää tämän uskon. Eli kieltää sen todellisen rakkauden, jossa meidän sisimpämme on saanut kokea rauhan Jumalan kanssa. Eli tässä Raamatun kohdassa meitä kehoitetaan rakastamaan samalla tavalla, samalla rakkaudella, millä Jeesus rakastaa. No joku voi ajatella, että rima on todella korkealla. Että kyllä se Jari nyt saadaan rimaan niin korkealle, en minä pysty rakastamaan samalla rakkaudella kuin Jeesus. Mutta ei ole kysymys siitä, kuinka paljon minä itsessäni pystyn, vaan kuinka paljon Kristus minun kauttani saa rakastaa. Ei ole kysymys siitä, kuinka paljon meillä on lihassa voimaa ponnistaa, vaan on juuri päinvastaisesta asiasta kysymys, kuinka pitkälle meidän lihamme on kuollut, että Kristus voi ponnistaa meidän kauttamme. Sana sanoo, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Jos tämä sana on totta, niin kuin minä uskon, että jokainen Jumalan sana ja jokainen Jumalan lupaus on totta, niin kuin minä voin kaikki hänessä, joka minua vahvistaa, niin silloin minä voin myöskin rakastaa samalla tavalla kuin Jeesus rakasti. Ja meillä on täällä väkevät lupaukset. Jeesus sanoi, että niin kuin he ovat ottaneet vaarin minun sanoistani, niin he tulevat ottamaan vaarin teidänkin sanoistanne. Eli meidän on uskottava tämä todeksi. Että niin kuin hän puhuu siis maailman ihmisistä, tietysti myöskin seurakunnan keskellä, että niin kuin he ovat ottaneet vaarin siis Jeesuksen sanoista, niin he tulevat ottamaan vaarin teidänkin sanoistanne. Eli jos sinä puhut Kristuksesta, todistat Kristuksesta tai opetat hänestä seurakunnan keskellä, niin sinun täytyy uskoa, että jos kerta ne ottivat vaarin Jeesuksen sanoista, niin he tulevat ottamaan vaarin sinunkin sanoistasi. Eli on uskottava, että tämä Raamatun kohta on totta ja että Kristus tahtoo toimia minunkin kauttani. Tämän ajan ehkä sellainen suurin ongelma on se, että liian moni uskova haluaa jäävätä itsensä niin heikoksi, ettei hän halua tehdä mitään. Sitä voisi käyttää sellaista vertausta, että liian moni haluaa olla kirja pölyttyneenä kirjahyllyssä. Moni sanoi, että minä olen niin vajavainen. Joku tunnustaa, että minusta ei ole mihinkään. Kuka milläkin sanoilla. Mutta sitten hebrealaiskirje sanoi, että pitäytykää toivon tunnustuksessa. Ja toivon tunnustus sanoo näin, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Minä voin kaikki hänessä. Tappion tunnustus sanoi, että minä olen heikko. Minä olen vain pölyttynyt kirja siellä kirjahyllyssä. Minulla ei ole arvoa. Mutta Raamattu sanoi, että meidät on kalliisti lunastettu. Ja jos me oikein ymmärrämme sen, kuinka kalliisti meidät on lunastettu, niin silloin me avaudumme tälle asialle ja ymmärrämme, että meillä on etuoikeus puhua ihmisille Jeesuksesta Kristuksesta. Silloin me emme jäävä itseämme. Me emme vielä silloin ymmärtäneet lunastuksen syvällisintä olemusta, jos me jääväämme itsemme heikkouden tai jonkun muun syyn tähden sivuun. Vaan se lunastuksen syvä olemus on se, että Jumala haluaa rakastaa jokaisen vähimmänkin lapsensa kautta. Hän haluaa, että hänen rakkautensa virtaa. Ettei se olisi sillä tavalla, että vain, niin kuin joku julistaja sanoi, että ehkä 10% seurakunnasta toimii ja 90% on sellaisessa hiljaiselossa, passiivisuuden tilassa. Mutta jos Kristuksen rakkaus oikein valtaa, niin silloin voi olla, että 100% on aktiivisena rakkauden kanavana
joka välittää ihmisistä, joka haluaa tehdä rakkauden tekoja.
Rakas julistaja veljeni Yhdysvalloista kertoi kahdesta eri seurakunnasta, josta kaikki perheet lähtivät lähetystyöhön. En muista, kuinka suuri se toinen seurakunta oli, mutta toisessa seurakunnassa oli 65 perhettä, ja ne kaikki lähtivät lähetystyöhön. Ja minua alkoi kiinnostamaan, että minkälainen saarnaaja tai pappi tai minkälaiset vanhemmat siellä on, että mitä siellä on opetettu. Siellä on varmasti vallannut Kristuksen rakkaus. No sinä voit järjestää ajatella, että miten ne pystyi lähtemään, kun kaikki lähti, mutta kyllä Jumala sitten järjesti ne jostakin lähettäjät, mutta se seurakunta lakkasi toimimassa sen takia, kun kaikki lähtivät tekemään Jumalan työtä. Ja tämä on ihan tosi kertomus, että se on todeksi elettyä elämää. Rakkaudessa on ihmeellinen voima. Eli rakkaus, voisi sanoa, että se työntää ja tietyllä tavalla se myöskin vetää liikkeelle. Magneettikin toimii kahdella tavalla, tai sitten vastakkaiset, niin toinen työntää ja toinen vetää, ja rakkaus työntää, ja toisaalta se vetää meitä liikkeelle tässä Jumalan työssä. Se toimii niin monella tavalla. Mutta rakkaus haluaa innoittaa meitä liikkeelle, sillä nyt on päivä, nyt on työn aika. Sitten se korintolaiskirjeen, se 13. luku on monen perheessä se huoneen taulu, missä määritellään rakkaus. Minkälaisia olemuksia, minkälaisia ulottuvuuksia siinä on. Siinä sen luvun alussa osoitetaan, että jos meillä ei ole sitä rakkautta, niin meillä voi olla uskokin, mutta jos se rakkaus puuttuu, niin me olemme vain heliseviä vaskia ja kiliseviä kulkusia. Minä luen täältä, vaikka tämä monelle on tuttu, niin kertauksen vuoksi, koska käsittelen tässä joitakin jakeita. Eli ensimmäinen korintolaiskirja 13. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sovimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Tässä on monta asiaa, mutta ehkä tässä ajassa yksi tärkeimmistä olisi muistaa, rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Se on läksy, joka meidän täytyisi oppia. Sieluhoitotilanteista voisi sanoa, että yli puolet on sellaisia, joissa rakkaus muistelee kärsimäänsä pahaa. Se voi olla jopa 2/3 kaikista sieluhoitotilanteista, joissa rakkaus muistelee vielä kärsimäänsä pahaa. Eli meillä on aika paljon tarvetta avautua Kristuksen rakkaudelle. Moni on menneisyyden vankilassa sen takia, että muistelee kärsimäänsä pahaa ja sitten suulla tunnustaa sitä kärsittyä pahaa.
Raamattu sanoo, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Se pätee tietysti sillä kertaa, kun me on tultu uskoon, me on uskottu sydämestämme ja tunnustettu suullamme Jeesus Herraksi, mutta se pätee myöskin kaikkiin elämäntilanteisiin. Mutta nyt voikin olla niin päin, että jonkun kohdalla tämä suun tunnustus on negatiivinen. Eli rakkaus suun tunnustuksen ja elämän tilanteekin kautta muistelee ja käyttäytymisenkin kautta muistelee kärsimäänsä pahaa. Minä olen näillä aloilla joskus pyytänyt, että Jumala antaisi mulle lyhyen muistin. Että äkkiä unohtaisi, mitä pahaa joku minusta sanoo tai kuulen jonkun jutun. Että mä nopeasti voisin unohtaa sen. Että mä en jäisi muistelemaan sitä. Ja että mä vielä sortuisi siihen naurettavaan asiaan, että mä alkaisin puhumaan sitä kärsittyä pahaa. Sitten siellä sanotaan, että rakkaus ei katkeroidu. Monta kertaa ne käy käsi kädessä, sen kärsityn pahan muisteleminen ja katkeruus, ne käyvät käsi kädessä. Mutta meidän täytyy tiedostaa se, että Kristus ei johda meitä katkeruuteen, vaan Kristus on tullut rakastamaan meidät vapaaksi kaikesta katkeruudesta. Jos sinä tunnistat katkeruutta sisimmässäsi, niin Jumala ei ole sitä sinne istuttanut, koska rakkaudessa ei kerta kaikkiaan ole katkeruutta. Se on siellä lihan olemuksessa tai sielumaailmassa, mutta Kristuksessa ei ole. No sitten tässä on meille käyttäytymismallikin. Rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti. Tämäkin on tähän aikaan peilattuna sellainen vakava asia. Suuri osa Kristuksen ruumiista tänä päivänä käyttäytyy sopimattomasti. Ja silloin ole täyttä rakkauden todistusvoimaa. Silloin ei pystytä rakastamaan niin kuin Jeesus rakastaa, jos käyttäydytään sopimattomasti. Ei Jumala ole antanut meille sellaisia pitkiä listoja, että me kirjoitettaisiin seinälle, niin kuin jossakin oppilaitoksissa voi olla pitkä lista, että sä saat tehdä tätä ja tuota ja älä tee sitä. Vaan jos me avaudumme rakkaudelle, meidän sisin sanoo, mikä on oikein ja mikä on väärin. Jos meillä on herkkä ja arka tunto Jumalan sanan ja hänen henkensä edessä, niin meidän sisin sanoo, mikä on oikein ja väärin. Ja me käyttäydymme sen mukaisesti. Eli se sopimaton käytöskin tulee siitä, että me ei ole avauduttu riittävästi Kristuksen rakkaudelle. Esimerkiksi haureus on sellainen sana, josta sanotaan sanassa, että sitä ei pitäisi pyhien leirissä edes mainita. Tässä ajassa mä joudun melkein joka paikka, kun on pakko aina puhua muutama sana haureudesta sen takia, että se on niin paljon pyhien leirissä. Ja se on osoitus siitä, että me ei ole avauduttu Kristuksen rakkaudelle, jos vielä joudutaan mainitsemaan sana haureus. Eli Jumalan tahto olisi viedä meidän niin syvälle pyhityselämään, ettei tuota sanaa tarvitsisi Israelin leirissä edes mainita, eli pyhien yhteydessä. No sitten rakkaus ei kadehdi, se on lempeä, se ei kerskaa, se ei pöyhkeile, se ei etsi omaansa. Tämä sana pitkä mielinen osoittaa sen, mistä mä aloitin, että rakkaus on hyvin joustava. Rakkaus ei ole sellainen, että tästä poikki, vaan siinä on joustoa, sitä voisi enemmän verrata kuminauhaan. Jumala haluaisi me olla sellaisia rakkauden kuminauhoja, joita venytetään, jotka ei katkea. Eikä olta sellaisia pölkkyjä, jotka kerrallaan sitten tulee moottorsaan ja vetää poikki. Rakkaus ei ole sellainen. Rakkaudessa on joustoa. Mutta sitten täytyy muistaa sitten, ehkä palaan siinä illalla tähän kysymykseen, että Raamattu puhuu myöskin rakkaudesta totuuteen. Eli rakkauden syvin olemus on se, että se perustuu totuuteen. Ja silloin se perustuu totuuteen, kun Jumala on sen alkulähde, niin se automaattisesti silloin perustuu totuuteen. Ja jos se rakkaus ei perustu totuuteen, niin ennen pitkää tulee eksymys. Siellä sanotaan, että jos on rakkautta totuuteen, niin Jumala sallii eksymyksen. Eli tähän rakkauteen perustuneina, niin siihen kuuluu se, että se me haluamme täyttä totta meidän kaikilla elämän alueilla. Ja me haluamme seurakunnan keskellä täyttä totta. Rakkaus johtaa kaikkeen totuuteen. Eli rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa, oli tässä samassa luvussa jae. Eli meidän täytyy varoa sitä, että siellä missä pilkkaajat istuvat ja iloitsevat ja lihakoitsevat, niin siellä meidän ei tarvitse tulee yhtyä siihen iloon, vaan rakkaus iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Rakkaus ei iloitse vääryydestä, se ei iloitse vilpistä, ei ilmesty iloitse mistään vääristä asioista, vaan se iloitsee yhdessä totuuden kanssa. No, Jumalan pyhä henki on totuuden henki ja hän toimii meidän kauttamme ja Jumalan sana on kokonansa totuus. Ja me saamme iloita jumalallisen totuuden kanssa. Mutta kaikissa asioissa, missä totuus kirkastuu, me saamme täysin rinnoin iloita. Se on yksi rakkauden olemus. Iloita yhdessä totuuden kanssa. Ja siellä, missä totuus saa rakkauden kautta tehdä meitä vapaaksi, siellä syntyy iloa. Eli tässä on pitkä lista tässä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 13. luvussa syvällisiä asioita rakkauden olemuksesta. Jos me halutaan menestys, sanotaan todellinen menestys, armolahjojenkin kanssa, niiden käytön kanssa, niin meillä tulee olla Kristuksen rakkaus. Niiden niin kuin sellaisena innoittajana, inspiraationa, alkuunpanijana tulee olla Kristuksen rakkaus. Jos lahjojen käytön tarkoituksena on tuoda jotain omaa esille, niin silloin on menty jo ohi Kristuksen rakkaudesta. Tai jos sen tarkoitus on tuoda jotain lihallista esille, niin siellä ei ole enää rakkautta. Eli joku asia voi olla myöskin ihan aito, tässä puhutaan uskosta, että vuori siirtyy. Eli se usko voi olla ihan aito ja oikea, vuorikin voi siirtyä, mutta sen asian voi tehdä väärässä mielenlaadussa. Otan yhden esimerkin. Eräs yhdysvaltalainen julistaja kertoi, että jollekin uskovalle oli tullut niin suuri pyhän hengen jano, että hänen ystävänsä ajoi sen ihmisen, joka janosi pyhän hengen täyteen, että ne ajoi keskellä yötä hänen ovensa taakse ja toi kahden aikaan aamuyöllä sitten sen kaverin siitä ovesta sisään ja sanoi, että sun pitää nyt rukoilla tämän ihmisen puolesta, että hän haluaa täyttyä just nyt pyhällä hengellä. Ja tuo julistaja kertoi, että hän vaivaantui ja kiusaantui ja sitten hän rukoili ja kyllä se ihminen täyttyi pyhällä hengellä. Mutta sitten hän joutui Jumalan puhutteluun myöhemmin ja Jumala sanoi, että kyllä se ihminen täyttyi pyhällä hengellä, mutta sinä et saa iankaikkisuudessa siitä palkintoa, koska sinä teit sen väärässä mielenlaadussa. Sinä nousit sieltä vuoteesta vastenmielisessä mielenlaadussa palvelemaan sitä ihmistä. Ja se oli semmoinen voimakas puhuttelu, että siinä mitä me teemme, meitä kysytään, onko meillä oikeat motivaatiot, onko meillä oikea mielenlaatu, haluammeko me pyyteettömästi palvella vai onko meillä vielä itsekkyyttä jäljellä. Koska tässä sanotaan, että ei etsi omaansa, niin yleensä silloin on kysymys itsekkyydestä, jos joku etsii omaansa. Mutta jos me etsitään sitä, mikä on Kristuksen, niin silloin me puhalletaan niin kuin yhteen hiileen kaikki ja koroitetaan Jeesusta, koroitetaan häntä Herrana ja kuninkaana. Ja tätä rakkaus meidän kauttamme tekee. Ajatelkaa sitä tilannetta, että joku maailman ihminen tulee maistamaan meitä. Jos me olemme todella juurtuneet ja perustuneena rakkauteen, niin silloinhan se ihminen ei sano, että sinä olet hyvä. Vaan hän tulee ja maistaa ja sanoo, että Herra on hyvä. Eli silloin meissä ei ole enää itsekkyyttä, jos joku tulee ja maistaa ja toteaa, että Herra on hyvä. Niin hän ei tullut sinua eikä minua itseään maistamaan, vaan tuli maistamaan, että Herra on hyvä. Hän tuli maistamaan jotakin taivaallista ja sai maistaa sitä. Mutta jos meissä on itsekkyyttä, tai jos meissä on katkeruutta, jos joku vielä pöyhkeilee tai joku käyttäytyy sopimattomasti, niin se maistaja ei selkeästi pääse maistamaan, että Herra on hyvä. Luetaan sitten tähän loppuun vielä Johanneksen evankeliumin 15. luvusta joitakin jakeita. Sillä aikaa kun etsin tämän Raamatun kohtaa, niin muistutan myös siitä, että Raamattu sanoi, että tämä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sisimpäämme Pyhän Hengen kautta. Ja sitten myöskin Pyhän Hengen kautta sitä varmasti vuodatetaan lisää meidän sisimpäämme. Ja luen tästä Johanneksen evankeliumin 15. luvusta, mä luen sen alusta. Minä olen totinen viinipuu, ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minusta, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen, ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää, ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä, pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämä minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä. Sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Tässä luvussa toistuu rakkaus moneen kertaan. Rakkauden olemus on se, että me pidämme hänen käskynsä. Sitten, että me haluamme tehdä hänen tahtonsa. Ja hän haluaa tehdä meidän ilomme täydelliseksi. Sitten tässä sanotaan, että Jeesus on totinen viinipuu. Hän sanoo, että minä olen totinen viinipuu. Ja te olette oksat. Ja me ollaan sen sanan tähden puhtaat, jotka hän meille puhuu. Tässä toisessa jakeessa sanotaan, että jokaisen oksa minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Mutta sitten siellä alkukielessä puhutaan tässä toisessa jakeessa, että joka ei kanna hedelmää, hän nostaa. Ja sitten vasta tuolla kuudennessa puhutaan pois karsimisesta. Ja mitä se tarkoittaa, niin viininviljelijä, niin se oikein varjelemalla varjelee, että viinipuun oksa ei pääse koskettamaan maata. Vanhaan aikaan ne pisti sinne kiven aina sinne oksan alle, jos siinä oli se vaara, että se kosketti maata, tai oli jo koskettanut, niin se nostettiin irti sieltä maasta, ettei se päässyt vahingossakaan koskettamaan maata. Ja mikä on se syy, jos viinipuun oksa koskettaa maata, niin se, sitten se oksan mutka tekee juuren, ja sitten se sen koukkauksen kautta sitten kasvaa kyllä hedelmää, mutta se hedelmä on siinä vaiheessa muuttunut kitkeräksi hedelmäksi. Se ei tulekaan enää se elämän neste, jos sitä sanaa voisi kääntää, se ravinto, niin se ei tulekaan enää suoraan sieltä viinipuusta, vaan se tulee mutkan kautta ja se ottaa sieltä sitten vielä lisää sieltä se oma oksa sieltä maasta. Ja mitä se meille puhuu? Se puhuu siitä, että maailman rakkaus on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Eli meidän täytyy saada se koko ravintomme totisesta viinipuusta, Jeesuksesta, ammentaa kaikki tämä rakkauden lähde hänestä ja varoa, että tämä maailma ei meitä saastuta. Se on hyvin voimakas sana, kun mä kertaan se vielä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Ehkä uskova, joka lankeaa maailmaan, ei ymmärrä sitä, että se merkitsee sitä, että minusta tulee Jumalan vihollinen. Ihminen, joka rakastuu maailmaan, niin hän ajattelee varmasti, että no ei se Jeesus nyt minua hylkää, eikä tässä mitään pahaa ole. Mutta sanan perusteella tällaisesta ihmisestä tulee Jumalan vihollinen, vaikka hän ei itse haluaisi sitä. Eli meidän totisina, kun on totinen viinipuu ja me olemme oksat, niin meidän täytyy oksina varoa sitä, että meidän oksamme ei kosketa maahan, vaan että se hedelmä tulee suoraan Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän on tämä viinipuu. Koska tänä päivänä hyvin usein haetaan tälle evankeliumin eteenpäin viemisellekin apua tästä maailmasta. Seurakunnatkin ottaa, kokonaiset seurakunnat ottaa sen mutkan maailman kautta saadakseen hedelmää syntymään. Ja hedelmää syntyy, mutta se on kitkerän ja pahan makuista. Todellinen hedelmä tulee suoraan Jeesukselta, Kristukselta, ilman tämän maailman mutkia ja koukkauksia. Tämä pätee meille yksilöuskoville. Todellinen hedelmä tulee Jeesuksen kautta, todellinen rakkaus tulee hänen kauttaan. Ja meidän tulee muistaa tämä jae 16, että hän on valinnut meidät ja asettanut meidät, että me menemme ja kannamme hedelmää. Hänen tahtonsa on sen vähäisimmänkin uskovan kohdalla, mihin viittasin, että hedelmää syntyy totisen viinipuun kautta. Ja nämä on voimakkaita ilmaisuja, täällä sä voit kotonasi kerrata näitä asioita tässä, että kun hän haluaa tehdä ilon täydelliseksi, ne on isoja asioita, jos Jumala tekee meissä ilon täydelliseksi, me saamme silloin anoa suuria asioita. Jos meiltä puuttuu joku asia, mikä pidättää iloa meissä, me saamme anoa sitä asiaa ja Jumala antaa sen ja ilo tulee täydelliseksi. Ja rakkauden se syvin suurin olemus on se, että joku antaa henkensä ystävänsä edestä. Täällä sanotaan näin, tämä jae 13. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin, että antaa henkensä ystävänsä edestä.